Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Jimca ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 11ka bisha July sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Waaxda gaashaandhigga dawladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay weerar lagu fuliyay agagaarka gobolka Banaadir kaasoo lagu la rumaysan ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qoraalka soo baxay taliska Mareykanka la shaacinin waxaana qoraalka lagu sheegay in Mareykanka uu si dhow ula shaqayn doono saaxiibadooda Soomaaliya iyo sidoo kale xulufada gobolka si looga adkaado Al-Shabaab laguna soo celiyo xasilintii iyo sidoo kale kala dambeyntii. Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in aan la qiimeyn in qiimeyn lagu wado natiijada weerarka isla markaasina wixii warbixin ah dib laga soo sheegi doono. Waxaana qoraalka lagu sheegay in ciidamada kan xaqiijiyo amnigooda. Goorshey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa in madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo way saro ka tirsan Al-Shabaab sideeyey. Waxaana la sidoo kale lagu kaalkaasi direct qorsheysan ka dhaca magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa tiro dhowr qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoona inta badan lagu bartilmaameedsanayo saraakiil. Inta magaalada Muqdisho ayaa xalay ilaa iyo saaki waa berigii gobolka Banaadir iyadoo howlgalladana ay yihiin kuwa lagu xaqiijinaya amniga oo muddooyinkii dambe isu soo tarayay falal amni darro ka dhacay caasimadda Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugan degmada Daynila ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada ay baarayeen gaadiidka iyo sidoo kale dadka iyadoo indhaha ka xiran. Dhalinyaro badan ayaa lagu qabtay baaritaanada intii ay soconayeen iyadoo dhalinyaradana safaf dheer la geliyay kuwaas oo siyaad ah inay ka tirsan yihiin ama ay ku jiraan Al-Shabaab ee falalka amniga. Xaafadaha Oodweyne Banaadir ayaa horey loogu dilay gudoomiye waaxeedkii xaafadaasi iyadoo ka dibna dhowr jeer madaafiic lagu soo riday waxyeelo gaarsiisay dad shacab ah. Waxaana muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo fiidnimadii xalay ku qarxay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makaal Mukarrama ah ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaaro, burbur hantiyadeed iyo sidoo kale dhaawacyo. Waxa ay wararku sheegayaan in gaarigan la dhigay dhinaca wadada uu ahaa mid ay ka shakiyeen dadweynaha kadibna lagu wargeliyay ciidamada ammaanka. Waxaana durba goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo xiray ka hor 10 daqiiqo qaraxa intaan uu dhicin. Dadka iyo gaadiidka ayaa loo diiday isticmaalka wadada oo looga shikisanaa inuu qarax yaalo. Qaraxan ayaa dhacay iyadoo si aad ah wadada loo xakameeyey waxaana jira dhaawacyo ka dhashay qaraxan ka gadaal dhicitaankiisi ayadoo sidoo kalena burbur uu soo gaaray goobo ganacsi oo halkaasi ka ag dhowaa. Waxaana ciidamada ammaanka ay sheegeen in haatan ay ku raad joogaan shaqs la sheegay gaarigan inuu ka degay oo cararay ka gadaal markii gaariga uu baakimay hareeraha wadada. Waxaana gaarigan la dhigay meelaan sidaasi kaga fogeen hotelka Makaal Mukarrama oo ku dhow isgoyska shaqaalaha ee magaalada Muqdisho. Wararka waxay intaasi ku darayaan in maalmihii dambe magaalada Muqdisho la sheegayay ama ay shaacinayeen ciidamada ammaanka inay jiraan gaadiid fara badan oo wada walxaha qarxa kuwaas oo magaalada ku dhex dhuumaalaysanaya. Ciidamada ammaanka ayaana waday baaritaano iyo howlgallo ku aadan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa gaadiidkaasi. Inta badan waxyeelada ka dhalata weerarada isqarxinta ah ayaa saameyn adag ku yeelata dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa lagu wadaa saacadaha soo hadan inay shaaciyeen natiijada kama dambeysta ah ee doorashadii dalkaasi ka dhacday oo haatan muran xoogan uu ka taagan yahay hay'adda ninka mucaaradka ah ee xisbiga NASA uu sheegay inuu yahay madaxweynaha dalka Kenya. Guddigan ayaa lagu wadaa inay haatan sugayeen ilaa iyo 170 furum oo ka imaanaya 290 deegaan doorasho ee Kenya. Ilaa iyo iminka waxaa soo gaaray sida ay sheegeen guddiga 4,838 goobood codayntoodii iyadoo ay soo dhameystirmayaan dokumentiyadan ay soo gaarayaan saacadaha soo aadan. wafulu oo ah gudoomiyaha gudiga doorashadan iyo xuduudaha Kenya ayaa sheegay in ay dhamaan hirinta komitiyada ay sugeen oo ay soo gaareen maanta marka kadibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah ee doorashadii dalkaasi ka dhacday ilaa haatan sida muuqata natiijada hordhaca ah ee Kenya waxa ku horeeyay madaxweynaha imika talada Kenya haya ee Uhuru Kenyatta magaalada Nairobi ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in diyaar garow xoog leh lagu jiro ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii ka dhacday dalka Kenya oo laba maalin socotay dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga ayaa si weyn ugu soo horjeesay habka ay u dhacday doorashada isagoo ku tilmaamay in wax la musuqmaasuqay shir jaraa'id oo uu qabtay Raila Odinga ee magaalada Nairobi ayuu sheegay in doorashada ay tahay mid isdaba mareen badan ay ka jirto asiguna uu helay codadkii ku filnaa ama looga baahnaa waxauna tilmaamay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dalkaasi Kenya sida uu rumaysan yahay ninkan mucaaradka ee dalka Kenya magaalada Nairobi waxaa ku dhaqan dad badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ganacsiyo kala duwan ku haysto waxayna qayb ka yihiin bulshada cabsida xoogan ay la soo dirisay tan iyo markii 8 bishan ay ka bilaabatay dalkaasi doorashada madaxtinimada dalka Kenya Soomaalida ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa ayagu saameyn ay ku yeelato hadba dhacdooyinka ka dhaca dalalka ay ku sugan yihiin waxaana magaalada Nairobi ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ganacsiyo kala duwan ay ku haystaan Kenya waa Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Kenya ayadoo sidoo kale qayb ay ka yihiin codaynta ka dhacaysa dalkaasi Kenya dhinaca kale Yusuf Xasan ayaa ku guuleystay kursiga Kamakuji oo si aad ah loogu bartamayay kana mid ah kuraasta baarlamaanka ee tartanka xoogan laga filayay waxaana mar kale uu noqday ninka ku soo baxay kursigaasi ayadoo si weyn doorashadan ay kaga qayb qaateen Soomaali badan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii iyo qaybo kale Yusuf Xasan ayaana muddooyinkii dabawaday olole xoogan uu ku doonayay in mar kale kursigaasi uu ku helo warkii oo aad ka dhageysanayseen maanta Jimcaha raadiyo wardheer qayartaynu jecelnahay waa naga intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo.